vysílá HCJB Hlas Ant. Od 31.10. dobrou novinu zachytíte v 5.30 UTC na 97.65 kHz, to je na 31 metrech. O informace a kalendář pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálková 392-1A 169-00 Praha 6.
Milí poslucháči, hlásíme se vám s programem Dobrá novina z Ekvádoru. Naše vysílání z rozhlasové stanice Hlas And můžete zachytit denně, v rovnakom čase a na rovnaké vlnové dĺžke. Dnes, milí poslucháči, vás pozývam k výkladu Božího slova, ktorým nás povedie kazateľ Ján Banko. Dnešný výklad je nahratý priamo z nedelného raného zhromaždenia českých a slovenských veriacich v baptistickom zbore v Toronte. Prajem vám príjemné počúvanie.
Ja by som chcel teraz zauvažovať nad tematikou sejby a žatvy. Všetky tri čítané úseky Božieho slova, ako úsek z Jakuba, Jakubovej epištoly, tak aj úsek z druhého listu do Korintu a z listu Galatianom, majú spojovaciu myšlienku, ktorá je spoločná. Táto myšlienka hovorí o významnom princípe sejby a žatvy. Čokoľvek by človek rozsieval, to bude aj žať. Ja neprichádzam z poľnohospodárskej rodiny, a tak ak niečo poviem aj z oblasti poľnohospodárstva, berte to ako úsudok neodborníka, ktorého neradno pustiť do záhradky, pretože miesto buriny vykope aj korene rastlín. Ale rozhodne sa chcem rozuvažovať a zauvažovať najprv nad tým poľnohospodárskym princípom. Totiž ten princíp, že čokoľvek by človek rozsieval, to bude aj žať, to je princíp poriadku a dôslednosti, řádu a dôslednosti. To je jeden hlboký princíp, ktorý zasahuje nielen materiálny, hmotný život, ale aj život duchovný a rozhodne zasahuje našu mravnú sféru. Všetky životné postoje človeka, sformovanie jeho charakteru, zmysel a význam jeho života, ovocie, ktoré vo svojom živote prináša. Vezmime si teda ako príklad najprv poľnohospodárstvo, zemnedelství. Ak chce hospodár zobrať úrodu, musí najprv osiať pole. Pochopiteľne, vy, ktorí ste hospodári, viete, že tam pred tým siatím je ešte mnoho úkonov, či je to príprava pôdy, zoranie pôdy, hnojenie pôdy, rôzne fázy hnojenia a tak ďalej a tak ďalej. Ja nejdem to všetko rozoberať, pretože by som len teoretizoval, nikdy v živote som to nerobil, ale vari sú tu medzi vami tí, ktorí ste to na vlastnej koži skúsili, alebo ešte aj skúšate. Ale rozhodne zasiať je veľmi potrebné. Druh úrody, ktorú budeme žať, je určený dopredu druhom semena, ktorým pole osejeme. Platí to o druhu, kvalite, ale aj množstve. Ak budeme zasievať pšenicu, nemôžeme očakávať jačmeň. Ak budeme zasievať jačmeň, nemôžeme očakávať steblá raže alebo žita. Znamená, to, čo vzíde na našom poli, je rozhodne dané tým, čo sme na poli zasiali. Takisto kvalita semena je rozhodujúca. Dobré semeno má predpoklad dať kvalitnú úrodu. Zlé semeno tento predpoklad nemá. Zlé semeno má vždy predpoklad dať zlú úrodu. Takisto množstvo kvantita zasiatého semena je dôležitá. Ak hospodár zaseje v dostatočnom množstve, môže očakávať hojnú úrodu. Ak však zrnom šetrí, bude žať len skromne. Ak by zase zasial príliš veľa, tak by to nemalo kde rásť. Ja si pamätám na jeden úkon, ktorý sa robí napríklad pri zelenine. Dokonca ma tým poverili, to ešte nevedeli, koho tým poverujú, aby som popretrhal mrkvu. Pretože bolo treba ju trošku preriediť, aby tá, ktorá zostane v zemi, dorastla na patričnú veľkosť. Áno, je treba žať primerane. Primerane, ale rozhodne nie skúpo. Tieto úvahy poľnohospodárske priviedli ma k názoru, že nie je to v prvom rade žnec, ten, ktorý zbiera úrodu, ktorý rozhodujúcou mierou prispieva k tomu, aká bude žatva, ale v prvom rade je to rozsievač. Rozsievač je ten prvý, na ňom sa stavia. Ak je človek verný a svedomitý vo svojom rozsievaní, môže s dôverou v Pána Boha očakávať dobrú úrodu. Je pravdou, že Pán Boh poveruje ľudí, svoje deti, aby rozsievali v tomto živote dobré slovo, dobrý skutok, pomoc a službu. Aby to, čo rozsiali, zaliali potom nežnou a láskavou starostlivosťou. Ale jedna vec je pravdou, v konečnom dôsledku je to Pán, Stvoriteľ neba a zeme, tvoj a môj vykupiteľ, tvoj a môj spasiteľ, ktorý dáva vzrast dobrej úrody. My si však potrebujeme uvedomiť, že ak by sme siali divoký ovos, nemôžeme čakať zber jahôd. To je veľká pravda. A čo si tak predstaviť pod tým divokým ovsom, ktorý by sme zasievali v našom živote? To môže byť neriadný, Pánu Bohu neposlušný život. To môže byť povoľovanie telesným žiadostiam. Môže to byť sústredenie na pominuteľné veci tohoto sveta, ktoré si so sebou do večnosti nezoberieme, ako je majetok, úspech, sláva, rozkoš. Veľmi hlboko a pekne o tom píše Job v 4. kapitole vo 8. verši. Prečítam to pre vás z českého ekumenického prekladu. Job píše toto. Pokud sem ja videl, jen ti, kdo se obírají ničemnostmi, ti, kdo rozsývají trápení, je také sklidí. Job 4. kapitola. 8. verš. To je hlboký duchovný zákon. Ak budem vo svojom životnom postoji rozsievať ničomnosť, neposlušnosť, rozkoš, povoľovanie telesným žiadostiam, tak nakoniec zožnem vo svojom živote trápenie. Píše o tom aj prorok Hozeáš vo 8. kapitole v 7. verši. Známe slovo. Hozeáš 8:7. Zaseli vítr, sklidí bouři. Nevyroste im ani stéblo, co v sklíči nevydá žádnou mouku. Kdyby snad i něco vydalo, pohltí to cizáci. Tí, ktorí zasievajú vietor svojho neriadného života, ktorý nie je ochotný sa podriadiť Pánu Bohu, nakoniec prežijú búrku vo svojom živote. A raz sa budú musieť postaviť pred Boží trón, aby tam vydali počet z toho, čo žili, hovorili a konali. Áno, aj my všetci postavíme sa raz pred Pána Ježiša Krista. Tí, ktorí Pána Ježiša prijali ako svojho osobného spasiteľa, majú zástupcu, ktorý bude stáť pred Božou tvárou, ktorý povie: túto sestru, tohoto brata som ja vykúpil svojou vlastnou krvou. Nie je potrebné, aby predstúpil pred súd. Ja som tu, ktorý som pokryl vlastnou krvou, vlastným životom jeho hriech. Ja som tu, ktorý som zaštepil do jeho života ten život večný. Ak si ešte svoj život takto neodovzdal Pánovi, dnes ťa volá Duch Boží. Ak počuješ klopanie Pána Ježiša Krista, jeho tichý hlas, ktorý sa ti ozýva z Božieho slova, ktorý hovorí k tvojmu srdcu, prídi a nájdi svoje spočinutie, nájdi prístav pokojný svojej duši. Nenechávaj dvere svojho srdca uzavreté. My sme nedávno kráčali s rodinou tu na pobreží Ontárijského jazera a prišli sme k prístavu, ktorý je v Bronty, tam, kde vteká Bronty krík, poznáte to miestečko. A práve vtedy fúkal dosť poriadny vietor. Tak sme si uvedomili, že Ontárijské jazero vie veľmi rýchlo zmeniť svoju tvár. Niekedy je pokojné, také ako dnes ráno, že sme mohli vidieť na jeho hladine odraz CN Tower a okolitých mrakodrapov. A niekedy je tak rozbúrené, že na jeho vlnách loďky majú problém obstáť. A tak keď sme prišli do tohoto prístavu, tak sme si všimli, že tam kotví o niečo viacej lodí. Medzi nimi dokonca aj veľká loď. Hľadala útočište v pokojných vodách tichého prístavu. Chcela sa ukryť pred búrkou a vetrom, ktoré sa hnali po povrchu jazera. Taký je aj náš život. My sa pýtame, kde nájdem útočište, kde nájdem kľudnú hladinu. Je isté, že túto kľudnú hladinu nájdem vtedy, keď spočiniem vo svojom vykupiteľovi, záchrancovi a priateľovi, Pánu Ježišovi Kristovi. Chcel by som pripomenúť v tejto súvislosti, že niekedy my ľudia máme sklon. Máme tendenciu klamať sa v oblasti zákona o sejbe a žatve. Je nebezpečné rozsievať bezmyšlienkovite, ľahkomyselne a byť slepý ku skutočnosti, že to, aké semeno rozsievame, takej žatvy sa aj dočkáme. Pánu Bohu sa nikto nebude posmievať. Jedného dňa totiž sám Pán Boh zhodnotí, aké semeno sme zasievali a zhodnotí aj našu žeň. A tak sa zamyslíme nad rozsievaním telu a rozsievaním v ducha. To je ten veršík 8, ktorý hovorí v 6. kapitole listu Galatianom. Pretože ten, kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu. Ale kto rozsieva v ducha, z ducha bude žať večný život. Existuje jedno staré čínske príslovie. Možno, že ste ho počuli a ja vám ho chcem povedať. A potom v zmysle jednotlivých myšlienok tohoto čínskeho príslovia chcem sa zamyslieť, čo to znamená rozsievať svojmu telu a čo to znamená rozsievať v ducha. Čo to znamená žať skazu, keď rozsievam svojmu telu a čo to znamená mať bohatú žatvu večného života, keď rozsievam v ducha svätého. Započúvajte sa do tohto starého, múdreho čínskeho príslovia. Zasej myšlienku a zožneš čin. Zasej čin a zožneš zvyk. Zasej zvyk a zožneš postoj. Zasej postoj a zožneš charakter. Zasej charakter a zožneš svoj vlastný životný osud. Keď som čítal toto príslovie, ktoré nie je biblickým slovom, ani ho za také nemôžeme pochopiteľne považovať, je to čínske príslovie. Keď som ho čítal, uvedomil som si z tej biblickej perspektívy, z perspektívy Božej, že my nie sme, my ľudia, nie sme len bezmocnými obeťami svojej vary prirodzenosti, povahy a prostredia, ktoré nás formuje. Čím sa stávame, čím sme, aké postoje zaujímame, aký je náš charakter, aký je v konečnom dôsledku priebeh nášho života, to, o čom hovorí čínske príslovie, že to je náš životný osud, to, aký je náš charakter, to závisí najmä na tom, ako sa chováme. Aký je priebeh doslova každej sekundy a každej minúty nášho všedného dňa. Skutočne všedné dni rozhodujú o tom, ako sa vyformuje tvoj a môj charakter. Náš charakter sa vytvára našim konaním, našim jednaním. Čo môže znamenať také rozsievanie telu? Určite vás napadnú mnohé myšlienky. Čo znamená rozsievať telu? Môže to byť lenivosť, môžu to byť nečisté myšlienky. Len skúsme použiť toto čínske príslovie. Povedzme na takú lenivosť. Ja som si zobral ako modelový príklad lenivosť. Doktor Billy Graham ju uvádza medzi 7 smrteľnými hriechmi v knižočke 7 smrteľných hriechov. Poznáte ju, určite veľmi známa knižka. Zoberme si teda lenivosť. Začníme myšlienkou. Je tu prvá myšlienka, že sa mi chce ešte dlhšie pospať, že sa mi nechce urobiť prácu, ktorá ma čaká, že sa mi nechce urobiť si školskú úlohu, ktorú mám urobiť, že sa mi nechce upratať byt, že sa mi nechce urobiť nejaké to vybavovanie na úrade. Jedna drobná myšlienka. Táto myšlienka, ktorú zasejem, ktorá vznikne v mojej mysli, ak jej dám priechod, ak s ňou súhlasím, ak sa jej podvolím, ak si neuvedomím, že je to jed, že je to nebezpečie, vyústi v čin alebo skutok. Ten skutok spočíva v tom, že to, čo som mal urobiť, neurobím. To je jeden skutok. Keby som mal knižku, môžem si zapísať čierny bod jeden a k tomu čiernu jedničku. Prvý skutok lenivosti. Prvý čin lenivosti. Aha, už je tu. Pretože som dal tejto myšlienke priechod. To je tá prvá fáza. On píše o nej apoštol Jakub vo svojej prvej kapitole o tom, ako začína pokušenie. Ja by som to predsa len vyhľadal a prečítal, pretože je to veľmi významný text a mohol by nám veľmi, veľmi pomôcť. Nájdime si prvú kapitolu Jakubovho listu a prečítajme od 12. verša, kde sú tieto slova. Blahoslavený muž, ktorý odolá v pokušení, lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo ho milujú. Nikto nech v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša. Tu vidíte ten postup. V mysli, v srdci človeka zrodí sa vlastná žiadosť, ktorá ho zvádza a láka. A keď táto začne a my dovolíme, aby porodila hriech, aby sme sa jej podvolili, konkrétny príklad lenivosť, keď dovolíme, keď nejdeme na kolená, keď sa nemodlíme, keď neprosíme, Pane, pomôž mi v tejto chvíli vybojovať zápas nad vlastným slabým ja, daj mi to tvoje víťazstvo, aby som žil tak, ako si ty praješ, tak vtedy, ak to neurobíme, vznikne hriech. To je čin. Teraz si predstavte, že takýto čin sa začne opakovať. V pondelok som mal prvú lenivosť a podľahol som jej. V utorok ako tak sa udržím, ale v stredu a štvrtok to zopakujem znovu. A potom už ako si strácam zábrany to opakovať. Čo sa stáva s týmto činom? Zasievam niekoľko činov za sebou. Keby som ich zaznamenal do knihy, už mám číslo 2, 3, 4, 5, 10, 20 krát, 100 krát, zasejem tento čin hriechu, napríklad lenivosti. Stáva sa z toho zvyk. A síce veľmi zlý zvyk. Pretože človek je naozaj tak stvorený Pánom Bohom, že to, čo koná, sa podpisuje do jeho vnútra. To, čo každodenne nekoná, takým sa stáva. Tento zvyk potom ovplyvňuje naše konanie, pretože príde raz potreba, kedy je veľmi potrebné prekonať túto lenivosť a urobiť skutok lásky, ísť a poslúžiť niekomu, kto je veľmi ďaleko, kam treba cestovať, kam treba zájsť, kde treba vynaložiť námahu, alebo peniaze, alebo čas, alebo zdravie, energiu, ktorú nám Pán Boh dáva, ale tento postoj je ako bariéra. Je ako múr, ktorý nás oddeluje, lebo už mám ten postoj. Už mám postoj lenivosti. Ak nedokážem to zvládnuť, ak v tomto postoji zotrvám aj pri takomto vážnom volaní, možno so mnou zatrasie slovo Božie a ja stále zostávam taký, ktorý sa nechce Pánu Bohu podrobiť. Z postoja sa stáva rys alebo črta charakteru. Potom už ľudia môžu o mne povedať, je to lenivý človek. A budú mať pravdu. Pretože sa to zapísalo tak, ako do pamäte počítača, do môjho vlastného charakteru. A ak budem takto ďalej žiť, tak môj životný osud alebo moja životná náplň, to, čo budem žať, bude týmto charakterom skutočne ovplyvnené. Bieda, chudoba, neporiadok v mojom živote i v rodine. Takto hlboko dá sa aplikovať to čínske príslovie na každý hriech, na každú neposlušnosť, na každé povolovanie telu, ale vždy s Bibliou v ruke. Ja nechcem tu propagovať čínske príslovie, ale tak sa mi nejak dobre hodilo k tomuto biblickému textu. Sledujme radšej ten biblický text. Áno, on hovorí, keď budeš siať do svojho tela, budeš z tela žať vzkazu. To bude tvoja smutná žatva. Ale aby sme neskončili smútkom, skončíme radosťou, pretože to je povolanie Božích detí. Božie deti sú povolané k radosti a hojnosti. Života večného, života hlbokého, ktorý má zmysel a náplň na tejto zemi. Ten, kto rozsieva v ducha, ten, kto sa dá duchom viesť, ten, kto je ochotný sa mu podrobiť a pokoriť, ten, kto sa rád sústreďuje na Božie veci, ten, kto má disciplinovanú zbožnosť, doma aj na verejnosti, to zdôrazňujem, nie len tam, kde ma vidia ľudia, ale tam, kde ma vidí len Pán, kto má túto disciplinovanú zbožnosť, že rád a ochotne kľakne k modlitbe, že rád a ochotne otvára a prijíma Božie slovo, že rád a ochotne žije, slúži a koná, tak u toho sa potom naplní tá pravda, že kto rozsieva v ducha, bude žať večný život. Opäť by sa dalo naše čínske príslovie aplikovať na niektorý skutok lásky, napríklad na službu druhým ľuďom, pravda? Príde myšlienka, Duch Svätý nás osloví, choď a poslúž tej a tej sestre, potrebuje tvoju pomoc. A ty sa rozhodneš, áno, idem. Vznikne prvý čin, môžeš si ho zapísať. Pán Boh to má zachytené vo svojej videotéke, alebo neviem, ako by som to nazval, ten jeho archív alebo záznam, ktorý varí raz, budeme niečo z toho vidieť. A keď urobíš tento čin viackrát, sformuje to tvoj postoj, pretože keď bude treba znovu slúžiť a znovu budeš mať volanie k službe, tak pôjdeš. A keď tento postoj zopakuješ viackrát, zapíše sa to do tvojho charakteru. A nakoniec to prinesie žeň. Prinesie to bohatú žeň radosti a pokoja v životoch tých, ktorým slúžiš. Ale rozhodne to prinesie pokoj, radosť, blahoslavenstvo, spočinutie v dobrom prístave, v nežných rukách nebeského Otca pre teba a pre tvoju dušu. Chcel som vám odovzdať toto posolstvo, ktoré ma veľmi včera oslovilo, vlastne už predvčerom, ale včera nejako dozrievalo v mojom srdci a chcel som sa s ním podeliť s vami práve dnes, pretože za chvíľočku budeme pristupovať k vzácnej slávnosti Večere Pánovej. My už teraz, v tejto chvíli, stretávame sa so vzkrieseným Kristom, ktorý je tu a dotýka sa každého z vás. O čo viac, o čo hlbšie si uvedomíme tú pravdu, že len v ňom je naša záchrana, keď budeme prijímať ten chlieb, ktorý symbolizuje jeho umučené telo, ktoré sa lámalo za nás. O čo viac si uvedomíme hĺbku jeho lásky, služby, záujmu o teba, o každého z nás, keď budeme prijímať ten kalich, ktorý symbolizuje jeho preliatú krv za teba a za mňa. Prvnež nás pozvem k slávnosti Večere Pánovej. Mám túžbu, aby sme v modlitbách pristupovali k nášmu Pánovi. Prosme ho, aby požehnal túto chvíľu. Prosme ho o hlbokú úprimnosť nášho srdca. Prosme ho o to, aby sme mu zverili svoju celú osobnosť až do posledných zákutí svojej bytosti. Prosme ho, aby prenikol našu osobnosť, aby nás vyučoval každý deň, aby nás viedol. Nezabúdajme na tých, ktorí nie sú medzi nami, prednášajme ich vo svojich modlitbách. Zostaneme sedieť pri modlitbách a ten, kto sa bude modliť, prosím, aby povstal. Náš Pane, stojíme pred Tebou v tichých modlitbách a uvedomujeme si Tvoju veľkosť a slávu a svoju nehodnosť. Prosíme ťa, Pane, pomôž nám každodenne hlboko žiť s Tebou. Ďakujeme Ti, že nám stále dávaš tú príležitosť, že nás denne voláš, aby sme čerpali z hlbín Tvojho slova, aby sme na modlitbách znovu a znovu zverovali svoj život do Tvojich rúk. Pane, my si uvedomujeme, že roľník, ktorý zasial, trpezlivo očakáva ten skorý aj pozdný dážď. Pane, a tak aj my túžime v takom očakávaní, neumdlievaní, nestrácaní síl zotrvávať v Tvojej službe, aby každá chvíľa nášho života bola naplnená láskou k Tebe a k ľuďom, službou, záujmom, konaním toho, čo si Ty praješ. Prosíme ťa, požehnaj každého jednotlivca, rodinu i celý tento zbor, všetky zbory Tvojej cirkvi, všetky údy Tvojej cirkvi k tomuto požehnanému životu viery. Zvlášť, Pane, tejto chvíli Ti predkladáme všetkých, ktorí cestujú, ktorí sa pohybujú, aby si bol s nimi, aby si ich ochraňoval na ich cestách a dal im požehnanie všade tam, kde sa nachádzajú. Myslíme na tých, ktorí prechádzajú zmetkom, búrkou alebo smútkom, zápasom svojho života, pochybnosťami, aby si, Pane, každého obdaril svojou milosťou. Dotkni sa nemocných, buď im lekárom. A nám všetkým, Pane, buď tým, ktorý nás podporíš, potešíš a povzbudíš do ďalších dní našich životov. Tebe jedinému, múdremu Bohu patrí česť a chvála. Amen.
Milí poslucháči, v dnešnom programe vám výkladom Božieho slova poslúžil kazateľ Ján Banko.
Možno, že hľadáš ten poklad, ktorý je večný. Možno, že hľadáš, ty stále hľadáš sám. Možno, že hľadáš a nenachádzaš.
Program Dobrá novina vysílá HCJB Hlas Ant. O další informace a kalendář prosím pište na adresu Klára a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova 392, linka 1A, 169 00, Praha 6. Pán vám bohatě žehnej.
Hier ist Radio HCJB, die Stimme der Anden in Quito, Ecuador. Sie hören uns auf 9765 kHz im 31 Meter Band und auf 21.455 kHz im 13 Meter Band. Bei uns ist es jetzt 1 Uhr Ortszeit, das ist 6 Uhr Weltzeit. Um 21 Uhr Weltzeit hören Sie eine Wiederholung dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang.
Herzlich willkommen bei Radio HCJB, Ihrer Andenstimme aus Ecuador. Und Sie hören die Hörerpostsendung direkt aus Quito. Und wir sind hier im Studio 1 für Sie, und zwar Iris Rauscher und an der Technik
Horst Wiese. Schön, dass Sie sich wieder eingeschaltet haben. Gleich zu Anfang gebe ich Ihnen unsere Adresse bekannt, damit Sie uns auch schreiben können. Und zwar bitte Ihre Post an Radio HCJB, die Stimme der Anden, Postfach 1717 691 in Quito, Ecuador, Südamerika. Wir sind auch